Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Изберете днес.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите. Но аз и моят дом ще служим на Господа. Исус Навин, 24 глава, 15 стих.
Последната глава от Исус Навин е в контекста на церемонията по подновяване на завета, но този път провеждана от побелелия водач на Израел. Въпреки че не е самият завет, а по-скоро доклад за церемонията по подновяването на завета, главата съдържа елементи на сюзеренните договори в древния Близък Изток. Първо, преамбюл, в който е определен сюзеренът, т.е. инициаторът на договора. Второ, исторически пролог, който описва връзката между сюзерена и васала. Трето, заветните условия, изискващи от васала пълна вярност към сюзерена, мотивирана от благодарност. Четвърто, благословение при послушание и проклятие при нарушаване на завета. Пето, свидетели за клетвата на васала. Шесто, входиране на документа, за да може да се чете в бъдеще. И седмо, подпечатване на завета.
Исус Навин наближава края на живота си и на хоризонта не се вижда заместник. Подновяването на завета напомня на Израил, че техният цар е самият Яхве и че ако му останат верни, могат да разчитат на закрилата му. Израил няма нужда от земен цар. Като народ, управляван от теокрация, трябва винаги да помнят, че единственият им цар е Господ. Неделя. Вие бяхте там.
След това Исус събра всичките израелеви племена в Сихем и свика старейшините на Израел, началниците им, съдиите им и надзирателите им, и те се представиха пред Господа. Сихем е мястото, където Авраам е построил олтар, когато е пристигнал в страната и където Бог за пръв път му е дал обещанието за земята. Сега, когато са изпълнени дадените му обещания, Израел подновява завета с Бога точно там, където е било дадено първото обещание. Призивът на Исус Навин извиква в съзнанието думите на Яков да махнат чуждите богове, които са сред вас. Мястото на събитието само по себе си предава призива за абсолютна вярност към Господа и отхвърляне на всички други богове.
Какво е основното дарение в Божията вест към Израил? Исус Навин, 24 глава, избрани текстове.
Аз взех баща ви Аврам от онази страна на реката, водих го през цялата ханаанска земя и умножих потомството му и му дадох Исак. А на Исак дадох Яков и Исав. И на Исав дадох поляната Сир за притежание. А Яков и синовете му слязоха в Египет. И пратих Моисей и Арон и поразиха Египет с язви, които извърших сред него. И после ви изведох. И като извеждах бащите ви из Египет, вие дойдохте на морето и египтяните се спуснаха след бащите ви с колесници и коне в Червеното море. После ви доведох в земята на аморейците, които живееха от татък Йордан, и те воюваха против вас, но аз ги предадох в ръцете ви и вие завладяхте земята им, и аз ги изтребих отпред вас. И изпратих пред вас тършалите, които изгониха отпред вас двамата аморейски царе, не с твоя нож, нито с твоя лък, и дадох ви земя, на която не бяхте положили труд, и градове, които не бяхте съградили, и вие живеете в тях, и ядете от лузя и маслини, които не сте съдили.
Бог е основната тема в прегледа на миналото. Аз взех, аз дадох, аз изпратих, аз поразих, аз направих, аз изведох, аз ви избавих и така нататък. Израил не е главният герой в разказа, а по-скоро обект на действието. Бог е създал Израил. Ако той не се беше намесил в живота на Авраам, народът щеше да служи на същите идоли. Преживяванията на Израил като народ не са заслуга на някого от предците, а изключително дело на Божията благодат. Фактът, че израилтяните са се заселили в земята, не е основание за хвалба, а точно причината, поради която да служат на Бога.
В речта на Господа пет пъти се разменят местоименията «Вие» и «Те», бащите. Бащите и това поколение в Сихем се възприемат като едно цяло. Исус Навин се опитва да покаже това, което вече е потвърдено от Мойсей във Второзаконие 5.3, а именно, че Господ не е сключил завет само с бащите, а и с всички присъстващи на речта на Исус. Огромното мнозинство от тях не са присъствали по време на изхода. Не всички са били при Хорив. Обаче Исус Навин казва, че всички са били там. Накратко, уроците от миналото трябва да бъдат усвоени от всяко ново поколение. Богът, който е помагал на праотците в миналото, е готов да помага и на настоящото поколение.
По какви начини можем ние като църква да се изградим по-добро усещане за общата ни отговорност, т.е. да схванем идеята, че това, което правим, влияе на всички останали в църквата. Понеделник. С искреност и истина. Какво умолява Исус Навин израилтяните да направят? Какво означава да служим на Господа с искреност и истина? Исус Навин, 24 глава, 14 и 15 стихове.
Бойте се от Господа и служете му с искреност и истина. И махнете боговете, на които служиха бащите ви от тата краката и в Египет. И служете на Господ. Но ако ви се види тежко да служите на Господ, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви от тата краката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете? Но аз и моя дом ще служим на Господ.
Призивът на Исус Навин изразява категорично факта, че Израил трябва да реши дали чрез вярност към своя Създател да запази уникалността си и да живее в страната, или да се претопи и да стане един от многото идолопоклоннически народи без ясна идентичност, цел или мисия. Изборът е в техните ръце.
Призивът е двоен. Израил трябва да се бои от Господа и да му служи с искреност и истина. Страхът от Господа не означава да живеем постоянно треперещи и емоционално разклатени. По-скоро се отнася за благоговението и страхопочитанието, които проистичат от признанието за неизмеримото величие, святост и безкрайност на Бога от една страна и нашата незначителност, греховност и ограниченост от друга страна. Да се боим от Бога означава постоянно да съзнаваме величието на Неговите изисквания, да признаваме, че Той е не само нашият небесен Отец, но също и нашият Божествен Цар. Той ще ни потиква да живеем в послушание към Него. Докато страх описва вътрешното отношение на израелтянина, външното поведение, проистичащо от благоговението пред Бога, е служенето.
Служенето, изисквано от Израил, е описано с две еврейски думи – с искреност и с истина. Първата дума – тамим – се употребява предимно като прилагателно за описване на съвършенството на жертвеното животно. Втората е истина или вярност на еврейски емет. С нея по принцип се назовава трайност и стабилност. Обикновено се отнася за Бога, чийто характер е по същността си верен, и тази вярност се проявява към Израил. Верността характеризира личност, на която може да се разчита и заслужава доверие. Всъщност Исус Навин моли Израил да проявява същата вярност към Бога, която той проявява към народа си в хода на тяхната история. Това не е просто външно съобразяване с изискванията му, а извира от неделима вътрешна последователност. Животът на хората трябва да отразява благодарността към Бога за всичко, което е направил за тях. Такова трябва да е и нашето отношение днес към Исус.
Какво означава за теб да служиш на Бога с искреност и с истина? Кои фактори в живота ти те разсеяват и ти пречат да се предадеш напълно на Него? Вторник, свободни да служим.
Като истински и верен водач, Исус Навин уважава свободната воля на народа си и желая Израел да служи на Господа заради своето свободно решение, а не по принуда. Именно това цели с преднамерената употреба на глагола «избрахте си». В други пасажи «бакхар» – «избирам» описва как Яхве избира Израел. Израел има свободата да каже «не» на Яхве, след като е избран от Бога, но това би било безумно и абсурдно. Израел може да каже «да» на Бога и да продължи да живее, или да му обърне гръб и да престане да съществува.
Какъв е отговорът на Израел на призива на Исус Навин? Исус Навин, 24 глава, 16 до 18 стихове.
Людите в отговор казаха: «Не дай Боже да оставим Господа, за да служим на други богове. Защото Господ нашия Бог, Той е, който изведе нас и бащите ни от египетската земя, от дома на робството, и който извърши пред нас онези големи знамения и ни опази през целия път, по който пътувахме, и между всичките племена, през сред които минахме. Също Господ изгони от пред нас всичките племена, аморейците, които живееха в тази земя. Затова и ние ще служим на Господ, защото Той е нашият Бог».
Според вас, защо той реагира на отговора им по този начин? 24 глава на Исус Навин, 19 до 21 стихове.
Исус каза на людите: «Не ще можете да служите на Господ, защото Той е Бог пресвят, Той е Бог ревнив. Не ще да прости престъпленията и греховете ви, защото ако оставите Господа и служите на чужди богове, тогава Той ще се обърне и ще ви стори зло и ще ви изтреби, въпреки доброто, което ви е сторил». И людите казаха на Исус: «Не, но на Господа ще служим».
С категоричния си положителен отговор израелтяните признават, че Богът на патриарсите и бащите им сега е също и нашият Бог, но когото желаят да служат с непоколебимо сърце. След такова неоспоримо потвърждение на верността им, бихме очаквали положителни и насърчителни думи от Исус Навин. Обаче не става така. Диалогът между него и народа приема драстичен обрат, в който водачът сякаш играе ролята на адвокат на дявола. Той променя ударението от Божието милостиво провидение в миналото към заплаха за израелтяните с една картина на Бога, на когото не е лесно да се служи.
Исус Навин познава неувереността на първото поколение, което е обещало да се покорява на Бога с подобни думи, обаче е забравило обещанията си, още докато думите са били в устата му. Следователно, водачът иска с помощта на риторика да накара израелтяните да осъзнаят няколко неща. Първо, решението да служат на Бога е сериозно нещо. То трябва да моделира народа според Божието откровение. Благословенията от изпълняването на тази цел са очевидни, но последиците от непослушанието трябва да се осъзнават много добре. Прошката на греховете не е неотменимо право на човечеството, а чудо на Божията благодат. Второ, решението на израелтяните да служат на Бога трябва да идва от самите тях, а не да е наложено от някой водач, дори той да е Исус Навин. И трето, Израел трябва да осъзнае, че хората не могат да служат на Бога със собствени сили. Служенето не се постига с механично придържане към заповедите на Завета, а чрез лична връзка с спасяващия Господ.
Сряда. Опасностите на идолопоклонството. Защо се налага Исус Навин да повтори призива си към израелтяните да се освободят от своите идоли? Исус Навин, 24 глава, 22 до 24 стихове.
Исус каза на людите: «Вие сте свидетели против себе си, че си избрахте Господа, за да му служите». И те рекоха: «Свидетели сме. Сега махнете чуждите богове, които са сред вас, и преклонете сърцата си към Господа Израилевия Бог». И людите казаха на Исус: «На Господа нашия Бог ще служим и Неговия глас ще слушаме».
Заплахата от идолопоклонството не е теоретична. По-рано, на Муавското поле, в подобен контекст, Мойсей е призовал за същото решение. Сега боговете не са египетските или боговете отвъд реката, а се намират сред тях – Затова Исус Навин умолява хората да преклонят сърцата си към Господа. Еврейската дума за това «натах» означава «протягам се», «накланям се». Описва един Бог, който се привежда и слуша молитвите, а такова отношение по-късно изискват от Израил и пророците. Използва се за отстъплението на Соломон, когато сърцето му се прекланя към чужди богове. В грешното човешко сърце няма естествена склонност да се преклани и да слуша Божия глас. Необходимо е съзнателно решение от наша страна, за да го насочим към изпълнение на Божията воля.
Отговорът на израелтяните буквално гласи «Ще слушаме Неговия глас». Този израз подчертава, че послушанието е обвързано с взаимоотношение. Израил не бива да следва по навик божествени правила. Заветът е обвързан с жива връзка с Господа, която не може изцяло да се изрази само с постановления. Религията на Израил никога не е трябвало да бъде законническа. По-скоро е трябвало да бъде постоянно общуване с святия милостив Спасител, с вяра и любов към Него.
Дори след трикратното обещание на народа да служи на Господа, което включва и според заповедта на Исус Навин премахване на чуждите богове сред тях, няма никакъв доклад, че това наистина е било извършено. В цялата книга често се докладва за изпълняване на заповедите на Исус Навин или на Мойсей като примери на послушание. Тази липса в края на книгата оставя молбата на Исус Навин с отворен край. Централният призив на книгата да служат на Господа не е само за онова поколение, а също и за всяко ново поколение на Божия народ, което ще прочете или чуе тази вест.
Колко често сте обещавали на Бога, че ще направите нещо, а след това не сте го правили? Защо не го направихте? Какво говори вашият отговор за благодата? Четвъртък. Добър край. Прочетете заключителните думи в книгата Исус Навин, написани от боговдъхновен редактор. Как тези думи не само ни връщат назад към живота на Исус Навин, но също ни отправят към бъдещето. 24 глава на Исус Навин, 29 до 33 стихове.
Господният слуга Исус Навиевият син умря на възраст 110 години. И погребаха го в предела на наследството му в Тъмнат Сарах, който е в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас. И Израил служи на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които преживяха Исус и които знаеха всичките дела, които Господ бе извършил за Израил. И в Сихем погребаха Йосифовите кости, които израелтяните изнесоха из Египет, в местността на нивата, която Яков купи за 100 сребърника от синовете на Емор, Сихемовия баща, и тя стана наследство на Йосифовите потомци. И Елеазар, Ароновия син, умря и погребаха го на хълма на сина му Финеес, който му бе даден в хълмистата земя на Ефрем.
В епилога, който докладва за смъртта на Исус Навин и Елеазар, първосвещеника, книгата ни довежда до отрезвяващ край. Споменавайки заедно погребението на Исус Навин, погребението на Елеазар и погребването на костите на Йосиф, авторът създава контраст между живота извън страната и началото на живота в страната. Вече няма нужда от бродене насам натам. Земните останки на водачите не трябва да се разнасят. Патриарсите погребват роднините си в пещера, накупено в Сихем място. Сега народът ги погребва в територията на собственото си наследство и така създава усещане за устойчивост. Обещанията, дадени на патриарсите, са се изпълнили. Верността на Яхве създава историческа традиция, която свързва потомството на Израил с неговото настояще и бъдеще.
Заключителните параграфи на книгата свързват целия разказ с по-голямата картина от миналото, но също и откриват път към бъдещето. Бившият кентърбърийски архиепископ Лорд Джордж Кери заявява в една програмна реч в църквата Света Троица в Шрузбъри, че англиканската църква е на едно поколение разстояние от изчезването си.
Всъщност църквата е винаги на едно поколение разстояние от изчезването си и така е било със старозаветния Божий народ. Една велика глава от историята на Израел е към своя край. Тяхното бъдеще зависи от отговорите, които ще дадат на многото въпроси, които ще постави самото то. Ще остане ли Израел верен на Господа? Ще завършат ли хората недовършената задача да завладеят цялата страна? Ще се държат ли здраво за Яхве, без да се оплитат в поклонение на идоли? Поколението под ръководството на Исус Навин е било вярно на Господа, но ще поддържа ли следващото поколение същата духовна посока, начертана от Великия водач? Прочитайки книгата Исус Навин, всяко следващо поколение трябва да се изправи пред същите въпроси. Техният успех зависи от естеството на отговорите, които ще дадат в ежедневието си и каквото отношение ще имат към истините, които са наследили.
Исус Навин се подвизава в доброто воинстване, също като Павел. Какви решения трябва да вземете днес, за да стигнете края със същата увереност в спасението? Петък, разширено изучаване. Прочетете втората половина от главата последните думи на Исус Навин от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в списанието Знамения на времето. Сред множествата, които излязаха от Египет, имаше мнозина, които се покланяха на идоли. И такава беше силата на навика, че този обичай беше продължаван тайно до известна степен, дори след заселването в Ханан. Исус Навин знаеше за това зло сред израелтяните и ясно разбираше опасностите, които можеше да произлязат от него. Искрено желаеше да види пълна реформация сред еврейското множество. Знаеше, че ако хората не заемат решителна позиция да служат на Господа с цялото си сърце, щяха да продължават да се отдалечават все повече и повече от него. Докато част от евреите бяха духовни хора, много от тях бяха формалисти. Службата им не се отличаваше с никаква ревност или искреност. Някои бяха идолопоклонници по сърце, които щяха да се срамуват да признаят, че са такива. Този тържествен завет беше записан в книгата на закона, за да бъде запазен като свещен. След това Исус Навин издигна огромен камък под един дъб до светилището на Господа. Тогава Исус каза на целия народ: «Ето този камък ще ни бъде като свидетел, защото той чу всичките думи, които Господ ни каза, и той ще ви бъде като свидетел в случай, че се откажете от вашия Бог». Тук Исус Навин ясно обявява, че неговите указания и предупреждения към народа не идват от самия него, а са Божии думи. Този огромен камък ще стои за свидетелство на следващите поколения за събитието, за което трябва да напомня той, и ще бъде свидетел срещу народа, ако някога отново се покварят и станат идолопоклонници.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете смисъл на израза «Той е Бог пресвят, Той е Бог ревнив». В какъв смисъл Бог е ревнив? Второ, как нашата любов към Бога е свързана с свободата на избора, която ни дарява? Или как можем наистина да обичаме, ако нямаме истинска свобода? Може ли истинската любов да бъде принудителна? Защо да и защо не? Трето, по какви практични начини могат днес водачите на църквата да предават факела на следващото поколение? Четвърто, помислете за живота на Исус Навин и за заключението, че през целия му живот израелтяните са служили на Господа. Какво заключение бихте искали хората да направят за вашия живот? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.